9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Slušajte drugi program Radio Beograda. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam četvrtkom od 9 do 10. U studiju su gospođa Vanja Aleksić, specijalista anesteziolog u Kliničkom centru Srbije, i doktor Toplica Milojević, specijalista neurohirurg koji je načelnik traumatološkog odeljenja poznato kao E, koje pripada neurohirurškoj klinici. Tema današnje Hipokratije su povrede glave i mozga i traumatska koma. Ja bih ovu priliku iskoristio, to vas dvoje možda niste ni očekivali da ću tako početi, da kažem da se mi nalazimo u jednom jubileju, a to je 30 godina od otvaranja urgentnog centra. To se, eto, sticajem prilike dogodilo 1987. godine i mogu reći da smo zaista dobili čudesnu ustanovu. Možda smo im nekad više zadovoljni, nekad smo čak i nezadovoljni, ali takve ustanove na ovom terenu, u ovom regionu, pa možda i u ovom delu Evrope, nema. Zašto? Zato što je urgentni centar otvoren 24 sata. Kao, recimo, neka policijska stanica ili ona apoteka, kao železničke stanice ili hitna pomoć. I tokom ti 24 sata niko nikada nije vraćen sa vrata urgentnog centra. To vi, doktor Milović, najbolje znate jer ste tamo rukovodilac. Bilo da ima ličnu kartu ili nema, da li ima zdravstvenu knjižicu ili nema, da li on ima novac ili nema, to niko nikada nije interesovao, niti ga iko pitao. On bi dobio medicinsku pomoć, bio bi obrađen, trezan ili pijan, nije važno. A kako se to kasnije rešava, to meni nikad nije ni bilo jasno, a ja ne znam da li je vama, ovaj, doktor Milović, jasno, i vama, doktor Kalesić, kako se to finansijski obrađuje, zato što to mogu biti bolesnici iz Crne Gore i iz Republike Srpske. Sve jedno, oni ulaze tamo i dobiju isto kao da je ušao neko od nas. Sada, u takvoj jednoj situaciji, naravno, mora se očekivati veliki broj bolesnika. I ja sam, preuzeći dokumentaciju oko svega toga, video da urgentni centar servisira oko 1000 bolesnika godišnje i da ima oko 360, ili to se vi znate možda bolje, nešto više lekara, da ima 600 medicinskih sestara. To je pravi pogon koji nikad ne prekida sa poslom. A što se tiče neurohirurgije, neurotraumatologije, ja bih vas pitao kako vi izlazite na kraj sa tom gomilom ljudi, koliko vi primite u toku jednog dana i pregledate i tretirate?
Ovako, ukupno je neurohirurški pacijenata za godinu dana oko 33.000. Što bi značilo mesečno oko 2700 pacijenata. Od tog broja, znači od 33.000, za godinu dana oko 2200 pacijenta se primi u intenzivnu negu. Ukupno operišemo godišnje oko 350, to bi značilo u proseku jednog pacijenta dnevno. Od primjenih pacijenta, znači od 2200 pacijenta, najviše otpada na traumu glave, to je 73%, a ono ostalo su hemoragije i razni uslužni prijemi. Od pacijenata koji su primili u intenzivnu negu sa poradom glave, oko 40% bivaju operisani, a smrtni ishod je oko 30%.
To je u saglasnosti sa svetskom statistikom stvari.
To samo govori da ti pacijenti imaju izuzetno teške povrede lobanje i mozga.
Da vas nešto zapitam, to su teške povrede i to je naravno stvar, to zahteva jedno posebno umeće, to ne može da radi neko ko nije imao višegodišnji trening, ma kako on bio talentovan i dobar lekar, to ne može da radi neko ko nije propustio stotine takvih bolesti kako zruge. Ali evo jednu i drugu stvar, vi takođe pored tih vrlo teških bolesnika primate i bolesnike koji može se videti da tu postoji krvolitanje, ali da je on imao neki obračun kafanski ili doživao neki saobraćaj ludes, ko to zna, ali on došao na nogama. E sada, naravno da nećete vi to raditi, jer vi radite možda složenije stvari, ne možete se bavite time kad neko dođe na nogama. To radi vaša ekipa. Koji je tu postupak, redosled postupak kad jedan mladi čovjek koga ste vi postavili, znamo da, koliko ih ima u ambulanti kod vas?
U ekipi, neurohiruške ekipi koja zbrinjava povrede glave i mozga, imamo 4 lekara. Znači, postoji šef dežne ekipe koji je obično stari specijalista. Imamo specijalistu, mlađeg specijalistu, imamo 2 lekara koji su na specijalizaciji, koji, kao i obično, najveći teret i podnose.
Pa dobro, tako se uči na kraju. Kao je sad da spitam, taj neimenovan je ušao, ajde da ne kažemo da je sada bio pod alkoholom, bio potpuno normalan, desilo mu se nešto, ima veliku povredu koja je zahvatila, recimo, taj deo na kome raste kosa i jedan deo licu. Šta će uraditi vaš štićenik koga vi pazite, odgovarate za njega, jer on... Koji je postupak, šta će on uraditi s tim bolesnikom?
Takvi pacijenti se obrađuju, odnosno rane se obrađuju ili u ambulanti neurohiruškoj, ili pored same ambulanti imamo jednu salu za male hiruške intervencije kad pozivamo instrumentarku da dođe iz operacionog bloka ako je nešto ekstenzivnije rane. Ti pacijenti, s obzirom da krvare, ulaze preko reda, bez obzira što
su na nogama,
obrađuje se operativno polje, odnosno rana. Sestre nam pomažu, asistiraju u obradi te rane i na licu mesta se te rane ušivaju. Retko kada se daje lokalna anestezija, prosto analgetici i anestezija, s obzirom da kasnije sledi praćenje stanja svesti i svega ostalog, nije poželjno tako.
Drugim rečima, na taj način vi završavate taj najvažniji deo lečenja. Sada, to je jedna strana, ali malo tamnija strana i malo neizvesnija strana je kada dođe bolesnik, zato sam teo da pitam vas, doktorka Aleksić, šta se događa kad dođe čovek u godinama? Ko je imao tako nepriliku da... Kakva je neprilika, nije ni važno. Uglavnom, on je povredio glavu. Ili je došao neko ko je na prvi pogled, kad ga pogleda, što vam je sumnjivo. Šta vi radite kod tih bolesnika koji su prazan list hartije? Vi ništa o njemu ne znate, ni kako se zove. Da li je on bio nekad bolestan? Nije bio bolestan. Da li je lečan? A znate da će možda uslediti neka hiruška intervencija. Šta vi radite, recimo, zajedno sa vašim pomoćnicima?
Pa, ako je pacijent na nogama, ajde da krenemo od toga da je i ole svestan, može biti konfuzan, najčešće stariji, ako govorimo o starijim pacijentima, oni mogu razviti drugu vrstu poremećaja svesti, odnosno kvalitet svesti je izmenjen. Mogu biti konfuzni, delirantni, znači uzbuđeni, da ne znaju gde su, da ne znaju šta se dogodilo, i u tom smislu neke reči od njih da saznamo od čega boluju mogu da budu nevalidne. Ali ako su u pratnji, to nam dosta pomaže. Da li su obolelog srca, obolelog pluća, da li boluju od dijabetesa, od šećerne bolesti, ili imaju neku drugu patološku strukturu.
Ili imate vi dijagnostičku aparaturu tu da proverite to ili...
Pacijent koji je na nogama, on stiže u ambulantu onog tipa kakav problem ima. Ako ima problem neurološki, ide u neurološku ambulantu. Ako ima problem srčani, ide u kardiološku ambulantu, odnosno
ali
internističku.
Dobro, on ima primarno povredu glave.
Ali ako dokažemo da je on sa povredom glave, svaka vrsta dijagnostike dolazi u obzir, a to je pre svega da izmerimo arterijski pritisak i puls, da poslušamo pluća, kažem, ako je svestan pacijent, to sve isto radimo i kod besvesnog. Tu tek obezbeđujemo disajni put posebnim cevčicama koji se zovu tubus i stavljamo na mehaničku ventilaciju, na kiseonik, jer je to prva mera koju treba da obezbedimo, jer nedostaje besvesnom pacijentu. Vodi se na dijagnostiku. Znači, radi se rengen dijagnostika lobanje, rengen dijagnostika grudnog koša i pluća i srca. Ja? Radi se ultrazvučni pregled abdomena i male karlice. Naravno, u svo to je uključena druga ekipa, hirurg, ortoped, neurohirurg na prvom mestu, internista, neurolog. Završi se sa dijagnostikom na kompjuterizovanoj tomografiji. Tada je nama dijagnostika potpuno jasna i znamo u kom pravcu da usmerimo dalje lečenje. Da li će to biti operativno ili će biti konzervativno, gde anestezijolog deluje svim sredstvima, lekovima i potporom. U svakom slučaju tada se donosi odluka gde taj pacijent ide, od koga će ga primiti.
Odlično. Da li vi imate, recimo, privremenu prostoriju? Imate tog starijeg čoveka ili neku gospođu stariju koja nije sigurno stabilna, njene te funkcije telesne mogu da idu gore dole. Da li vi imate privremenu prostoriju gde ćete ih možda posmatrati,
pratiti
nekoliko sati, ili da ćete ih odmah slati na odelenje, ili kakav je tu
postupak? Postoji procedura posmatranja određen broj sati. Da li se razvija neka upečatljivija simptomatologija ili se u laboratorijskim analizama koje smo već uzeli iz krvi vidi neki faktor koji govori o čemu se radi. Svakako postoji ta prostorija koja se zove observaciona soba, gde tehničari, pod nadzorom tehničara, se pacijent konstantno prati. Ukoliko se bilo kakav poremećaj svesti pre svega desi ili kolaps kardiovaskularnog sistema, poremećaj pulsa i pritiska, onda smo takvog pacijenta već stavili u ambulantu reanimacije.
Ovo se jasno je.
I've had a fine time, but now the moon and its strange light have put a question on the table, and I know you know what I mean. I can see it in your eyes as they catch upon something in me. Oh, that thing is trouble. Why don't you stay? I think that you should go. Now don't you think that I don't find everything about you so divine? But just one more moment here and I'll be through. Your fault, and it's not mine. It's the moon and the sweet light she brings tonight on my love. Can't you see she brings trouble? Oh, trouble, yeah, trouble. Beautiful trouble. The more I try to explain, the less I know.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
one to no one, and it takes two to tango, and it takes just a count to three to fall. Starts to dissolve. My love, can't you see?
U studiju su gospođa Vanja Aleksić, specijalista anesteziolog, i doktor Toplica Milović, neurohirurg, načelnik neurotraumatološkog udaljenja u urgentnom centru. Ja sam Momče Lugođorđević. Doktore Miloviću, da se vratimo na onog bolesnika koga ste obradili u ambulanti, zašili ranu, potpuno zbrinuli, ali ste ustanovili, recimo, da on ima problem sa rekonstrukcijom događaja. Ja to vrlo dobro znam zato što sam ja to doživio i to ne mogu da promašim, a da ne pitam. Taj bolesnik ne zna šta se dogodilo, on je potpuno oporavljen, može se vama da priča o višoj matematici, ali ne zna šta je bilo pre pola sata. Šta ćete vi, kako vi svrstavate tog bolesnika, u koju grupu, jer on, šta ćete uraditi sa njim? I šta se dogodilo s njim? Koja je to bolest?
Sve povrede glave i mozga mi možemo grubo da podelimo na grupe kontaktnih povreda, znači da je sila direktno utiče na funkciju mozga, i na povrede koje nastaju zbog sila ubrzanja i usporavanja, odnosno akceleracije i deceleracije. Taj mehanizam može da bude od najblažeg stadijuma, kao što imamo kod potresa mozga, odnosno kod komocije mozga, i ta povreda predstavlja jednu prolaznu, jednu reverzibilnu promenu psihičkog stanja pacijenta. Pacijent ima amneziju, kao što ste rekli, nema mentalne funkcije, su poremećene. Takođe, vrlo često viđamo da pacijenti povraćaju, da su bledi, da je krvni pritisak nizak, znači imamo te, kako mi kažemo, vegetativne tegobe. A ono što je interesantno za te najblaže forme povređivanja je da dolazi do potpunog oporavka, da to sve traje, te tegobe traje nekoliko sekundi do nekoliko minuta, da dolazi do potpunog oporavka, mada poslednje vreme saznanja govore da i kod takvih povreda postoje strukturalna oštećenja u mozgu koja mogu u daljem toku da daju izuzetno ozbiljne tegobe. Na toj listi intenziteta povređivanja kao krajnji stadijum, a potpuno isti mehanizam povređivanja, je jedna difuzna lezija nervnih vlakana, gde potpuno isti mehanizam, ali tu, znači, deceleracija uzroku razorne sile koje dovode do jednog oštećenja nervnih vlakana, njihovih omotača, a skener isto pokazuje, da kažemo, ili uredan nalaz, ili samo jedne tačkaste promene u dubokim strukturama mozga. Gubitak svesti je izuzetno dugi, nekoliko sati, i ti pacijenti vrlo često budu bez svesti danima, nekad i pređu u ono najteže formu, a to je u jedan, kako mi kažemo, palični stadion, jedan stadion vegetiranja.
Da vas pitam nešto oko tih bolesnika, vidim da ste istakli da mogu biti posljedici kada su ove blaže povrede, mi to znamo iz boksa kao plemenite veštine, koja plemenita veština u nekim slučajima dovede do najtežih degenerativnih promjena, kao što je bio slučaj, znamo, sa legendarnim Muhamedom Alijema, ima još drugi primjer. E sada, ova druga mračna strana o kojoj smo govorili, ta kontuzija, gde postoji strukturalno oštećenje, gde su pokidane neka vlakna, kostna, što se tamo dogodilo. Kako vi sada, kada taj bolesnik leži na stolu ispred vas i vi još uvek ne znate o čemu se radi? Vi vidite da je on teško povređen, vi vidite da se on razlikuje od ovoga, ima komociju mozga. Koji je tu algoritam vaših postupaka da bi vi došli do zaključka? Taj bolesnik, zaključaj broj 1, mora da ide na operaciju, pošto ste videli nešto na snimku, ili taj bolesnik neće ići na operaciju, ali će on biti tretiran kao jako ozbiljan bolesnik i onda ćete verovatno pozvati doktor Kualesić. Samo da mi kažete koji je to algoritam, to je interesantno da vidimo čime se vi služite da donosite takve zaključke.
Pa danas, da kažemo, na svu sreću, skener, odnosno dubinsko snimanje glave i mozga je standard u neurohirurgiji, standard u dijagnostici pacijenata sa povredom glave. Kao što je ultrazvuk standard kod hirurga, tako mi faktički 90% pacijentima koji uđu u neurohirurgičku ambulantu uradimo skener, sem nekih izuzetno blagih, trivialnih povreda, šamar ili slično, kad smo apsolutno sigurni, ne radimo skener. Skener je jedna dijagnostička metoda koja nama uvek ukaže na ozbiljnost i na neki taj supstrat u glavi. Da li je to nagnječenje, da li je to prelom lobanje, da li je to jedna krvna kolekcija u mozgu ili ispod kosti ili između moždanih omotača i mozga. I ako imamo poremećeno stanje svesti, ako taj substrat koji vidimo na skeneru gura moždanu masu, došlo do pomeranja tih nekih središnjih struktura, onda mi odlučujemo da te pacijente operišemo.
E sada, vi, pretpostavljam, zovete doktorku Aleksić, i ona možda i protestuje, što vidim svaki čas ovete, ali to sigurno zavisi od broja takvih pacijenata.
Ne, mi jako dobro slušaju.
Da. I sada, šta vi, doktor Kalesić, kad vas pozovu iz ambulante i kažu imamo jednog pacijenta koji će biti operisan, doktor Toplica će vam reći kakva će to biti operacija, reći vam naravno kakvo je to stanje bolesnika, šta vi onda, kakav nalog vi dajete iz vaše prostorije toj pomoćnoj ekipi, personalu, i on dovodi bolesnika na mesto pred operacijom. Šta vi radite sada s tim?
Pacijent se dovodi na odelenje. Biće na odelenju poluintenzivnog lečenja, ako je svestan, ako nije, naravno u odelenju intenzivnog lečenja i nege. Takvi pacijenti se, pre svega, ja ponovo radim checking celog organizma, stanja svesti, disanja, srčane radnje, pritiska, bilo kakvih otvorenih ili zatvorenih povreda ako ima na telu, stanje diureze, koliko mokri, otvara se periferna venska linija, stavlja se monitoring na njega, monitoring ovo što sam naglasila, EKG-a i neinvazivnog merenja arterijskog pritiska i periferne saturacije kiseonikom. Periferne saturacije hemoglobina kiseonikom, mali aparat koji...
Izvijete, saturacija, dobro ste rekli,
da,
zasićenost.
Zasićenost, tako je, zasićenost hemoglobina kiseonikom, koja nam govori kolika je oksigenacija organizma. Normalna oksigenacija organizma trebalo bi da bude više od 90. Ukoliko je niža od 90, 85, 80, mi pristupamo obezbeđivanju disajnog puta, ubacujemo tubus, intubiramo pacijenta, stavljamo ga na mehaničku ventilaciju. Ukoliko je pacijent takav da ne prihvata odma takav vid, da kažemo, poluintenzivnog, odnosno poluinvazivnog obezbeđivanja disajnog puta, mi ga dodatno sediramo. Sedacija služi da smanjimo sve njegove nadražaje koji mogu povećati sad već intrakranijalni pritisak. Kod svakog besvesnog pacijenta taj intrakranijalni pritisak je povišen. Svaka bolna nadraženost, svako uzbuđenje, nešto povraćanje, nagon na povraćanje može da naprinje organizam i poveća dodatno intrakranijalni pritisak, zato je naša dužnost da ga smirimo i dodatno sediramo, obezbolimo.
Izvinite da vas prekinem u ovom trenutku, zato što slušalci verovatno, oni znaju da naše telo funkcioniše pod određenim pritiskom. Imamo normalni pritisak i to sad neko ima povišeni, pa uzima lekove, neko se sekira što ima manji. Također i u našoj trbušnoj šupljini postoji pritisak koji ne sme da varira mnogo u srcu i tako dalje. Drugim rečima, u glavi taj pritisak, koliko je on, recimo, mi znamo da je ovde, recimo, ajde 125 ili 130 normalno, koliko je u glavi?
Intrakranijalni pritisak.
Pa taj je to, pritisak u glavi.
Intrakranijalni pritisak je normalno oko 10 mm žive. Ali ono što moramo da kažemo, taj intrakranijalni pritisak zavisi od arterijskog pritiska. Tako. Sistemskog arterijskog pritiska. Sistemski arterijski pritisak nam u stvari obezbeđuje srčana pumpa. Srce kao jedna pumpa koja svojim stiskanjem izbacuje krv pod određenim pritiskom, snabdeva i mozak i sve druge vitalne organe. Ukoliko je pritisak niži, srce se više napreže. Znači, treba mu veća snaga da obezbedi pritisak u vitalnim organima. Vitalni organi su uvek mozak i bubrezi, jetra. Ali na račun drugih perifernih organa organizam štedi, vrši svoju poštedu da bi obezbedio pre svega cirkulaciju u mozgu. Naravno, čovjek koji ima nizak pritisak, on je već adaptiran na taj niži. Čovjek koji ima viši pritisak, on je adaptiran na viši. Naša je dužnost da obezbedimo optimalni pritisak. To je takozvana normotenzija za određeni uzrast ili za određenu povredu. Znači, procenjujemo da li je došlo do gubitka volumena, odnosno krvi, bilo koje tečnosti, ili ne.
U studiju su gospođa Vanja Alesić, anesteziolog, i doktor Toplica Milojević, specijalista neurohirurg, načelnik odeljenja za neurotraumatologiju u Urgentnom centru.
A person that is high, lived and waited in the hotel room late at night. I knew I had a man on my back, with every moment we could stand. I don't know why I let myself get so attacked. It's my responsibility, but you don't owe nothing to me. What took up myself for five? Myself again, I shouldn't.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a. Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Doktor Milojević, uzmimo da je taj bolesnik koga je doktor Kalesić pripremio u operacijnoj sali, jer ste ga vi poslali odozdo, napravili ste dijagnostiku i videli ste da se tu radi o krvarenju u glavi, što sada nije toliko možda bitno za nju, jer ona već zna da vi ne bi poslali gore da se nešto ne nalazi u glavi što tiše taj pritisak. Čekali se vi, šta vi tu u stvari najčešće poslije tih trauma, koje su to krvarenja koje vi konstatujete i kakvi su to tipovi, pošto to nije baš uvijek najjasnije ovako kad se priča među lajcima.
Krvarenja posle povrede mogu biti u mozgu, kao to je što mi kažemo kontuzije, odnosno jedno područje nagnječenog mozga koje je prožito krvlju. Ono je obično ispod samog korteksa i operišemo, uklanjamo taj krvni koagulum onda kad procenimo da se pacijent pogoršava ili ima neki kompresivni efekat. Druge lokalizacije koaguluma, odnosno krvi, su ili između kosti i moždanih obotača, takozvani epiduralni hematomi, koji najčešće nastaju zbog krvarnja iz nekog arterijskog krvnog suda. Ona su i nekako najznačajnija u našoj kliničkoj praksi, upravo zbog toga što pacijent može strahovito brzo da se pogoršava, da pred našim očima od jednog budnog, svesnog pacijenta koji priča, vrlo brzo upada u komu, dobija jednu široku zenicu i takve pacijente obično hitno šaljamo u salu i bez sve potrebne pripreme o čemu je koleginica pričala. Znači, kod tih pacijenata faktički možemo reći da su sekunde u pitanju. Druga krvarenja, to su, koja često viđamo, kod starih ljudi, kod ljudi sa reduktivnim promjenama, kod alkoholičara, to su stara krvarenja između mozga i moždanih omotača. Ta kolekcija je obično tečna, ona je iznad cele moždane hemisfere i tehnički se najlakše rešava, faktički napravi se jedan otvor na lobanji i ta krv faktički se samo ispusti, ispere i stavi se jedan dren.
Da vas pitam nešto, jer se to je sada jedan od stalno se očekam da vas to pitam, to što je nešto najzanimljivije možda za publiku koja nas sluša. Kako vi to otvarate glavu u tim mašinama? Šta je to? Kako vi to otvorite nečiju glavu? Glava je tvrda. Ona je kao kamen. Šta koristite? Kako to radite?
Glava se otvara uz pomoć bušilica koje na prvi pogled se mnogi ne razlikuju od bušilica koje viđamo i u domaćinstvu. S time što ima jednu tehničku pogodnost, a to je da kad se probuši kost, one prestanu, isključe se, što znači da ne postoji mogućnost da oštete moždane motače i moždano tkivo. Kad otvorimo više tih rupa, onda to povezujemo, odnosno testerišemo sa jednom žičanom testerom i na taj način napravimo jedan koštani poklopac. Postoji i malo savremenije aparati koji rade na principu vibracijana, odnosno udarne testere, gde faktički napravite jednu rupu i onda testerišete u pravcu onako kako vi želite.
Pa to je jako neobična stvar. To je u stvari isti samo specijalni materijal, možda mora da se steriliše i tako dalje.
To mora da bude.
Jesu to pneumatski ili su to električni?
Pa imamo, uglavnom su pneumatski, ali koje mi koristimo, uglavnom su pneumatski.
I samo da ne kažete, i kako to izgleda, kakve je prognoze, recimo došao epiduralni hematom, taj o kom biste vi rekli da je pritiska, on se tu širi između mozga i lobanje, gura mozak, davi ga, i kakva je prognoza tu kad vi to opišete?
Ako uradimo na vreme, odnosno ne dozvolimo da pacijent toliko bude vitalno ugrožen, odnosno ne upadne u komu, onda je prognoza izuzetno, izuzetno dobra.
Dobro. Sada, htio bih da jedno ovako, to je i teško i da se razgovara o tome i da se diskutuje, ali hajde uzmimo da je došao pacijent kod vas u ambulantu koji je imao neki težak udas i vi i doktorka ste sve što je bilo potrebno uradili, napravili ste kompletnu dijagnostiku, vi ne vidite nikakvo krvarenje u mozgu, ne vidite ni tačkosto što vi malo pre rekoste u moždanom tkivu, ne vidite ništa što je između mozga i lobanje, što bi guralo mozak u stranu, a taj bolesnik je jednostavno daleko od stvarnosti, daleko od vas i od okoline, jer je on u dubokoj komi. Sada, kada vi tog bolesnika nemate šta da operišete, i sada vi njega stavite...
Ja moram samo da vas prekinem. Mi u određenim slučajima i takve pacijente operišemo.
Dobro.
Kada vidimo, odnosno kad smo u stanju da merimo intrakranijalni pritisak, i ako je taj pritisak jako visok, onda radimo takozvane dekopresivne krenotomije. Napravi se jedan veliki koštani poklopac, najmanje 15 cm, mi to zovemo trauma flap.
Dobro.
I na taj način smo mi dozvolili pomeranje mozga van kranijuma i rasteretili, odnosno smanjili pritisak u glavi. Dokazano je da čak krenotomija od 10 u prečniku od 10 cm povećava taj prostor čak za 50
mm. To je sjajno. U redu.
Ali s druge strane,
recite,
ako je dekompresivna kraniotomija jedini vid lečenja, to je u redu, ali šta ako nemamo povišen intrakranijalni pritisak?
Pa.
Da, onda razmišljamo o drugim pravcima, uzrocima, uzoraka kome.
Dobro. E sada, on je došao, recimo, u vaše ruke, pošto kada to,
da.
Ja, koliko ja razumem iz ovog razgovora, kad doktor Toplica uradi sve što je mogo, ili ga operiše, ili ne ga ne operiše, ali on je još uvijek u komi.
Tako je.
I on je došao kod vas.
Je sve vreme kod nas.
Naravno, pa da. Kad dođe,
da.
On je kod vas. I sada je tu, šta je zanimljivo za nas, šta se radi sa tim, ko brine o tom, ne samo vi, naravno,
da.
Tu postoje sestre koje moje, zato što taj čovjek, vi ste rekli još kad su se pripremali za emisiju, on čovjek nije među nama, njegova svest nije tu, on ne jede,
tako je.
Sam, on ne može da diše sam, on ima nestabilan krvni pritisak, on svoje telesne ekskremente ne može da izlučuje, on mora da ima specijalne naprave koje vade tu mokraću i tako dalje. Koliko dolazi sestara na jednog čoveka koji zahteva tako vrlo komplikovanu negu? To da mi kažete.
Na takve pacijente je potreban veći broj sestara. Otprilike u svetski standard je dve sestre, dva tehničara na jednog teškog pacijenta na mašini za disanje.
Koji mi nemamo taj standard.
Pa mi nemamo taj standard. Mi nemamo taj standard, valjda ćemo imati jednog dana, ali nemamo. Nedostatak kadra je evidentan. Kako tehničkog, pre svega, tako i stručnog, pre svega anestezijologa. O odlascima anestezijologa da ne pričam. Pacijenti koji su u takvom stanju zahtevaju 24-časovni nadzor stanja svesti, disanja, funkcije srca, funkcije bubrega, pluća. Najčešće se i komplikuju ti organi.
A koliko je potrebno takvom bolesniku koji je u komi, kad vi očekujete da će se probuditi i kad se onda kažete dobro, može biti izlečena? Šta se dešava ako se on, recimo, ne probudi posle mesec dana?
Ako pacijent se pronađe uzrok kome, koji može biti metabolički, može biti intoksikacija, alkoholna koma, i može da se desi.
Dobro, ovo je traumatska.
Ako je traumatska, posle lečenja, da li je hiruškog ili samo konzervativnog, nekad samo konzervativno lekovima, sedacijom, hiperosmolarnim rastvorima, čak i hiperventilacijom, za koju je zaslužna mašina za disanje, mi postižemo efekat za 3 dana. Mi znamo otprilike 3 do 5 dana, mi znamo da li taj pacijent ima oporavak. Stalnim testiranjem zenica, neurološkog pregleda, jeste parametara, znači mi procenjujemo da li on ima šanse za oporavak. Njegova neurološka reakcija i pokazivanje stanja svesti, koje možemo da procenimo preko reakcije zenica, nam govori da taj pacijent ima velike šanse i da se probudi. Ukoliko se to ne desi, u prva 2 dana primenjujemo veštački izazvane kome, da smirimo metabolizam mozga, da perfuzija mozga, odnosno prokrvljenost mozga, bude adekvatna u svim delovima i da nema ishemije, da nema takozvanog infarkta mozga. Uvodimo, znači, u veštačke kome, nekad se to radi sa anesteticima, hipnoticima, propofolom, nekad i ranije posebno, a i sada se uvodi u barbituratnu komu. Metabolizam mozga, potrošnja kiseonika, potrošnja glukoza se smanjuje i svi zahtevi organizma su smanjeni, tako da dajemo vremena mozgu da se oporavi. I to ne može da traje previše, i to traje najviše barbituratna koma 5 dana, 2 nedelje najviše, retko mesec dana, s tim što se testira neurološki status, znači opličuje se ta koma, pa se on redovno testira da bi znali kakav je ishod. Ako nema ishoda...
Nešto, izvinite, to je ključno nešto što bih teo. Kada taj bolesnik ulazi u takozvano vegetativno stanje, kada vi u suštini, gledajući ga, znate da on ne može biti izlečen. Koliko je potrebno da prođe toga, mislim, okvirno?
Vegetativno stanje je onda kada je očuvana funkcija moždanog stabla, da su vitalni centri očuvani, centar za disanje, centar, kardiovaskularni centar, znači srčana radnja i pritisak. Ali su kortikalne funkcije, znači kora mozga, nije. Vegetativno stanje može da traje do 3 meseca. Ako se napredak posle 3 meseca uspostavi, to onda ide u stanje minimalne prisutnosti svesti, gde pacijenti mogu da drže oči otvorene, mogu da prave neke minimalne bizarne pokrete, mogu da gutaju, mogu da dišu. Ako se to ne ostvari, onda ide u trajno vegetativno stanje koje je bez reakcije sem disanja i srčane radnje, uz svu negu osoblja, odnosno rodbine, taj je pacijent najčešće u kućnim uslovima na daljem lečenju, ne može se oporaviti organizam da bude prisutna svest.
Sada jedno ovako pitanje.
Samo napomenu, bilo je pacijenta zabeleženo u svetu koji su bili vegetativno stanje čak i 17 godina.
Da.
E sada, mislio sam da pitam doktorku Aleksić. Pojavilo se, u javnosti se govorilo da sada, naročito neurohirurgi, da se bolesnici dugo drže u komi, da se oni neguju iz dana u dan, da bi jednog dana bili kandidati za transplantaciju nekog od organa. Recite mi vrlo kratko, da ne, to je jedna jako nezgodna tema, ne bih teo da ulazim u detalje, samo da mi kažete da li su takvi pacijenti uopšte kandidati?
Pogrešno. Pacijent da bi bio kandidat za eksplantaciju mora da se potvrdi možda na smrt. Najkvalitetniji, uslovno moram reći tu reč, davalac organa je onaj koji najmanje provede vremena u intenzivnoj nezi. A u startu se pokaže, po prijemu se pokaže da je stablo, moždano stablo mrtvo. Takav pacijent po medicinskom zakonu podleže testiranju i utvrđivanju refleksa moždanog stabla, jer znamo da moždano stablo i kranijalni nervi daju život mozgu, živ mozak je živ čovjek. Ako mozak nije živ, a srce radi, to ne znači da je čovjek živ. U tim uslovima možemo da primenimo testove, kažem testovi moždanog stabla, da potvrdimo očuvanost ili destrukciju, kada pacijent, ukoliko nema druga oštećenja koji bi mogli biti eventualno uzeti organi, znači ako nema oštećenja bubrega, ako nema bolesti, bilo kakve bolesti, jetre, bubrega ili srca, infarkt srca, pluća, kronične opstruktivne bolesti pluća, ako pacijent ima, znači ne može biti davalac organa. Ako pacijenta po prijemu intenzivno lečimo, naša najveći cilj je da ga mi izlečimo, da ga mi oporavimo, da on bude živ. Što duže traje naše lečenje, to su manji uslovi da on ispuni mogućnost da bude donor organa.
To sam želao da čujem i ja i da čuju naši slušalci. Sada jednu ovako informacija prego što smo ušli u studiju, razgovarali smo svi troje o tome, pa da to podelimo i sa našim slušalcima, da je naša zemlja, odnosno Klinički centar Srbije, oni su dobili saglasnost za pristup Eurotransplantu, to je jedna međunarodna evropska organizacija koju čini 7 zemalja.
Jest.
To je Austrija, Nemačka, Belgija, Mađarska, Luksemburg, Hrvatska, Slovenija i mi na kraju, koja de facto znači da je naša medicina ušla u medicinu Evropske unije, ukoliko ispune određene uslove. E sada, vi verovatno kao one se izolog znate koji su to uslovi.
Da. Eurotransplant je u stvari okosnica razvoja transplantacione medicine koja se široko razvija u svetu. Uslovi da bi ušli u Eurotransplant je da postoje jedinstvena lista čekanja za primanje organa, a skoro 15.000 bolesnika čeka neki organ.
U Evropi?
Da, također mora postojati 10 donora godišnje koji možemo da obezbedimo. Mi za sada imamo 3, znači nemamo mnogo, ali edukacija stanovništva, edukacija specijalista može da poveća taj broj. Drugo, najvažnije je pretpostavljena saglasnost. Da li je saglasnost data za života ili je saglasnost data od rodbine. To je veliki čin milosrđa za koji odgovaraju oni koji takvu odluku donose. Svakako da je neophodna da se nečiji drugi život produži.
Koliko naših ljudi čeka na transplantaciju?
Pa veliki broj, ja ne znam, da, popriličan broj, s tim što naravno oni koji su dugo na, ako je transplantacija bubrega u pitanju, na hemodijalizi, oni već imaju smanjenu mogućnost, oni su se navikli da žive život na hemodijalizi, ali oni koji su u nekom kraćem periodu sa poremećenom funkcijom bubrega, oni su najbolji kandidati za dobijanje novog organa.
E pa to su ovo što oko Eurotransplanta, to je jako dobra vest.
Jako, da.
U studiju su bili doktorka Vanja Aleksić, anesteziolog, i doktor Toplica Milojević, neurohirurg specijalista, načelnik odeljenja za neurotraumatologiju. Ton majstor je bila Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pejčinović, a organizator emisije gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević.